Pavel Bartosek.
Frú forseti, þegar að það er þjóðat í eigum og við getum ekki flutt fólk til eiga út af því að samgöngustofa segið eitthvað tiltekið, þá því bara kipti liðin með því að skilgjum nýtt siglingasvæði sem er akkurat þannig að skipið komist með fólk á þjóðatíð. Og það þykir allt í lagi. Ef menn ósáttir við það að einhver vegur getur ekki leigjað þann hátt sem menn vilja, þá leggja menn fram frumvarp með það að þessi vegur getur leigjað þann tiltekna hátt. Og það sér engin svona í fljótubræði neitt að því að þarna sé vera að opna okkar Pandorubox sem verður ekki lokað aftur. En þegar kemur að því að senda á börn úr landi og hluti fólks ekki ánægð með það að það sé vera að gera það, þá má ekki grípa inn í það með lagasetningu eða einhvers konar geðþóttavaldi á nokkurt hátt. Það ekki hægt. Auðvitað þannig að öll löggjöf sem setjum hér alltaf miðuð við aðra aðstæður og hugsanar þær tilfinningar sem hún skapar. Það ekki bara þannig að menn bregðast við fréttum með því að setja lög á þær tilteknu fréttir. Menn bregðast við fréttum til þess að breyta lögum til þess að réttar ástandi landa endurspegli betur þeirra siðferðisvitund. Og það það sem var að gerast í þessu máli. Og það eru fleiri dæmi þar um. Hér tala menn eins og fólk stökkvið upp til handa fóta bara til þess að bregðast við einhverjum fallegum myndum af börnum. En hvað var fyrra máli sem vorum að ræða hér í dag? Við vorum að ræða uppreist æru. Það mál sem hefur verið fréttamál og það lág svo á að koma því gegn að verum leggja fram hálft frumvarp í rauninni. Hálft frumvarp! Af því að seinni hluti frumvarp sem er ekki tilbúin. En það kemur bara seinna. Og það ekki tiltökum maður að bregðast því efni öllu öðru sem hefur brugðist með þeim eins mætti. En það kemur að því að verja börn, já þá setjum við fingurinn niður. Þá verður að segja stopp, hingað ekki lengri. Mér langar þess að fjalla tilurð þessa frumvarps sem hér til umræðu. Tilurð þessa frumvarps. Vegna þess að eins og oft áður þegar að einhverjum hópfúi fólks, hvort sem þingmenn almenningi, líkar ekki hvernig lög í landinu eru, þá kom fram ýmsar tillögur það hvernig eigi að bregðast við því. Það kom fram einn tillögum að veita fólkinu ríkisborgarrétt sem ræðir. Og það voru mörg frumvörpin sem kom fram til að bregðast þessu efni. Eitt er að frumvarp sem þingmenn Viðreisnar og Bjartrar framtíðar ásamt nokkrum Pírötum stóð að sem hefði svona farið heildrænt yfir umhverfi þessa máls, skoðað útlendingalög með hlýsjón af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson var með ágætis frumvarp sem snerið að því að færa aftur inn litla setningu sem var tekin út á vinnslutíma útlendingalagana á síðasta þingi. Það sem var áréttað ákveðið sem átti að gilda fólk í sérstaklega viðkvæmum stöðu. Og síðan var ákveðið einhvern veginn að bræða saman öll þessi, eða það hélt ég, að bræða saman öll þessi ólíku frumvörp til þess að menn getur komið sér saman eitthvað. Það verður þetta að segja það hæstvirtum starfandi dómsmálaráðherra til hrós að hún hefur aldrei legið á sinni skoðun í þessu máli, að hún hefur aldrei kannski verið sérstaklega lausnamið þegar kæmi að því að leysa úr þessu tiltekna viðkvæmsefni. Hún vill standa vörð laga umhverfið eins og það er. En það voru aðri þingmenn, bæði þingmenn í öðru flokku, en líka í hennar flokki, sem að mér fannst voru að vinna að þessari vinnu, að þessari vinna komið sér að samilinniðstu, ekki sem flugur á vegga á höndur, heldur hélt ég að þeir voru að vinna að þessari vinnu til þess að geta komist að sameinlegri niðurstöðu í þessu máli. Þannig mati ég allavega það ég mætti á fundi á samt þingflokksformanni mínum og öðrum þingflokksformunum og fulltrúum annarra flokka. Þar voru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og þar var hæstvirtur þingforseti sem stýrði þeim fundi og ég var að ímynda mér að við værum þarna að vinna því að komast að sameinlegri niðurstöðu sem við getum öll sett okkur við. Vegna þess að sko, það sem hér er svo sannarlega minnsti mögulegi samnefnari allra þeirra hugmynda sem settur voru blað. En þráttir að þessi samnefnari sé afskaplega smár að mínu mati, þá verðist hann ekki einu sinn duga til þess að sjálfstæðarflokkurinn geti fallist á hann. Og þá veldur mér verið að segja ákveðnum vonbrugum og áhyggjum í ljósi þess að við erum að fara í kostingabaróttum. Ég hef áhyggjur af því að þetta einhvers konar aðgreiningar tæki. Ég hefði vilja vona að við gætum fallist á það að leysa úr þessu máli í saminu. Vegna þess að svo lausn sem hér boðið upp á, þetta ekki lausn sem mun tryggja það að Íslenska ríkið virði barnasáttmálan eins og hefur verið bett á af mörgum aðilum að nú verður lög gera ekki að fullu, að nú verður framkvæmt að gera ekki að fullu. Það ekki bara einhverjum galgópar sem hafa farið fram með þær fullunningar. Það ekki verið að taka á þeim kerfisbundna vanda sem virðist vera að það ekki nægilega mikið tillit til réttinda barna þegar kemur að þessu mál. Nei, það bara verið að leysa úr einhverjum litlum afmörkum þætti. Það ekki, þetta mjög tímabundið ákvæði og þess vegna veldur með vonbrigðum að þeir sem ég hélt að hefðu farið borið þessa vinnu til að taka henni fulla þátt geti ekki svona fallist á þessa mjög svo hófsömu málamiðlun sem við komumst að. Það svona undarleg samningatækni finnst mér að vilja miðla málum að geta sín ekki einu svona fallist á málamiðluna sjálfa. Ég játa það að ég hafði ýmsar væntingar vinnu að útlendingalögum á þessu kjörtímabili. Og marga þeirra snýru ekki beinlins að þeim málum sem lúta að hælisleit eða þeim málum sem eru svo oft í fréttum. Ég held að það þurfi að gera mjög margt til þess að Ísland verði land sem verði vingjallegt öllum þeim sem hingað vilja koma. Af hvað ástöð sem það kunna vera. Ekki einhver neyð, heldur bara vegna þess að þeir hafa til þess ástrið að flytta til Íslands. Og það voru ýmsir hlutir sem ég hafði hugsað mér að setja fram og ég vonið þá að tekið þess að halda áfram með þá vinnu. Eitt af því var til dæmis að auka rétt barna á þann hátt að börn gætu ávallt fyllt foreldrum sínum sem höfðu hér lögulegt dvalarleyfi. Þannig það ekki dag, börn námsmanna get ekki auðveldlega fyllt foreldrum sínum til landsins, ekki ef þau eru í BS-námi. Börn starfsók sem starfið tímabundið getur það ekki og svo framvegis. Þetta eitthvað sem ég held að vettum að laga. Annað mál, það eru raunin réttindi sérfræðinga. Það var farin í að stað ágæðum vinna við það að tryggja það að hingað getur fóð komið frá öllum löndum heims með sérfræðileyfi, að þau sérfræðileyfi vettuminum meiri rétt og það mál láði á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar það sem vonast þar eftir að félags og jafnréttismálaráðherra að það geti lagt fram slíkt frumvarp í næsta vori, en því miður verður það ekki raunin að sinni. Og í þriðja lagi þá langar mér nefna eitt sem ég held að sé tækifæri sem hefur ekki nýtt nægilega vel og sérstaklega það kemur að öllum sem löndum sem menn tala að hérna, fólk komi oft frá og nefni að stundum að gera það án sérstakts lögumæts tilgangs. Og það eru svo kallar samningar sem svona æskulíðssamningar. Það heimild fyrir útlendingalögum að gera samningavinnu ríki þar sem fólk aldrun 18 til 26 ára gæti komið til landsins, kynst þér menning og þjóð, land og þjóð og eftir því sem við veit þá hefur Ísland ekki gert neitt slíkan samning. En þannig sannarlega heimild fyrir utanríkisráðherra til þess að vinna í og sérstaklega líta til þessar jaðarsvæða EES-samstarfsins það sem mikið þessu fólki kemur frá. En því miður þá hefur vinnan svona á þessu kjörtímabili oftar en ekki snýrist það að herða ýmsa reglur, herða ýmsa glöfur sem komu í veg fyrir að of mikið fólki komi hingað af of fólskum forsendum til dæmis með breytingum og lögum útlendinga, það var þetta frestun réttarhalda og svo framvegis. Til miður þá finnst mér þessu málum að allar þær herðingar sem menn kom á, þær eru varlegar en mannúðin hún oftar en ekki tímabundin.